Kaixo, entzule guzti guztiei, ongi etorri eguerdiko hau txamagazinera, janjagun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an eta interneten sartu ezkero janjagun.org-en. Esan bezala, ongi etorri guztiei.
Tome familia, desde la casa de la Radio Mandinga, estén de atravesar el gran Mapu, hora de saltar ese gigante charco y conectarnos con el nudis de los Leche Negra. Así es, Esme Belsa sonando en la casa y su Nucora.
Mila eta malaugarren urteko martxoak 26 dugu gaurko azkena hau, eta eguerdiko haotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu, ondorengo larogeita mar minutuetan. Janjagun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irratibide 107.2 FM-an topatu gaitzakezu Donostia osoan, eta inguruko herri guztietan ere gaude. Irratibidez esan bezala, ba, Alanola, Pasaia, Lezo, Errenteria, Oiartzun, Iruneko zati batzutan ere bai, Astigarraga, Hernani, Andoain, Urnieta, Usurbil, Zarautz, Orio... Guzti horietan, inguru honetan behintzat, Janjagun irratiaren seinalea jasotzen da irratibidez. Eta bestela, munduko edozein puntutek entzun ahal izateko interneten sartu beharko duzu. Eta janjagun.org web horria bisitatu antxe daukagu, zuzeneko emisioa jarraitzeko aukera. Eta gogoratuko dugu gure web horrian zuzeneko emisioa entzuteaz gain ere, ba bestelako kontuak baditugula. Adibidez, irratsaio guztien grabazioak antxe daude. Baita ere programazioa, ordutegiak eta deskribapenak, azken notiziak, Janjagun irratiko emaila eta Twitterra ere antopatuko dituzu, eta Janjagun mobiletarako aplikazioa ere antxe dugu. Beraz, besteak beste guzti horiek bisitatzeko, janjagun.org web horrira jo dezakezu. Bueno, ba, gaurko irratsaiari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta euskal prentsari errepaso bat emango diogu. Ondoren berrirakurtzen tailerraz hitz egingo dugu, atzo aurkeztu zen, eta baita ere aurkezpen musikal bat izango dugu. Esnebeltza taldearen Gora izeneko diska izango da gaurko protagonista, eta irratsaio osoan zehar bertako musika entzuna izango dugu, aurrera xeago gainera, diskaren eta taldearen inguruko zenbait datu ere emango ditugu, gaurko eguerdiko hatxa magazin honetan. Eguerdiko hautsa magazinea asteazkenetan eta ostegunero egiten dugu. Zuzenean 12 terditatik ordu biak arte, eta errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke, hau da, asteazken ostegun eta ostiraletan goiz partean, 8:00-etatik 9:30. Eta gainera, esan beharra dago noski gure web orrian, irratsaio honen grabazioa izango duzula, irratsaioa bukatu bezain laister. Dena prest beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko. Bueno, ba, irratxaiarekin azteko, eguraldiaren berri izango dugu lehenik eta behin. Zuretzat gordetako, minioien nire sentimendu bilakatu ditu dalako. zaparradak nagusi ditugu Donostian. Egun osoan zehar izango da euria nagusi Donostian, baina geroz eta indar gutxiagorekin botako du. Elurkota sireun zortziron metro inguruan kokatuta dago eta temperaturak ez dira 10 gradutik gora ibiliko. Baina ipar mendebaldeko haize zakarra izango dugu egunean zehar. Hemen euriak bezala haizeak ere indarra galduko du denborarekin. Trafikoari dagokionez, Usurbilen gauzak erorita daude N632 errepidean, Donostirako norabidean. Irunen lanean ari dira, AP8an Bilborako norabidean. Lezon istripu bat izan da. Atzetik jodi auto batek beste bati GI-636 errepidean eta Irunerako norabidean izan da aipaturiko istripu hau. Te estoy soñando, aunque yo te diga que no. Te estoy esperando, aunque yo te diga que no. Jose Ignacio Munilla Donostiako gotzainak Kaiko Elizan bizitzaren aldeko meza eman behar zuela eta hainbat pertsona protesta egiteko bildu ziren atzo arratsaldean parte zarrean. Bulebarretik Kaiko Elizaren atariraino joan ziren abortatzeko eskubidearen aldeko leloekin. Espainiako gobernuaren Gipuzkoako ekonomia eta ogasun ordezkaritzak 10 bizilagunen erentzietatik jasotako, ez zuten testamenturik egin, haietako 784.654 euro banatuko ditu ongitzako 17 elkarte eta fundazioaren artean. Donostiako Txominenea, auzoko gizon bat aurkitzeko deia zabaldu dute herritarren artean. Joan den larunbatean, 34 urteko gizonezkoak Astigarragako sagardotegi batean afaldu zuen lagun batzuekin. Gaueko 12 terditan etxerako bidea hartu zuen. Ordutik, haren inguruko inork ez du haren berri. Familiak, astelen arratsaldean jarri zuen salaketa ertzaintzan. Sute bat piztu zen atzo goizean, behatzik lardun gutxitan, Debako Astillero kaleko etxe bizitza batean. Sutearen eraginez 8 bizilagunek kea arnastu zuten, eta Donostiako zein Mendaroko ospitaletara eraman zituzten. Horien artean, aurdun dagoen emakume bat eta aur bat zeuden.
Temores, algunos lo hacen con balas, otros con canciones, con religiones, ritos que aúllan. Bailamos en silencio y que nuestro cuerpo fluya. Soñaba con familias y con cultura, soñaba que en el mundo no haya dictadura, que la razón reemplace de una vez violencia.
Ustez, aurren lapurreta jasan zuen biktima talde batek salatu du Gipuzkoako Diputazioak ez diola parte hartzen utzi Fray Soro Seaska etxeko adopzioei buruz egindako ikerketa. Harrigarria da arantzadik egitea ikerketa batez ere Pako Etxeberriak interes pertsonala erakutsi duenean aurren lapurretak izan direla ukatzeko adierazi du taldeak. Igandean giza kate bat egingo dute Ezkio itsaso eta Deikastelu artean egin duten goi tentsioko linearen aurka. 247 taupada lurrarekin bat lelopean lurkide konpromisoa sinatu duten 247 eregileak ordezkatuko dituzte. Ekitaldi bat egingo dute gero Irurtzunen eguerdiko 12:30. Gipuzkoako ogasunakia 30 milioi euro ordaindu beharko dizkio Kutxabanki. 21 milioi eta haien interesak. Kutxak Repsoleko akzioen erosketa operazioaren arira Espainiako auzitegi gorenak emandako epaiaren ondorioz. Foru aldundiaren ustez, Espainiako epaitegi horrek ez dio heldu gaiaren mamiari, formari baizik eta ez ditu gezurtatu 2006an abiatutako ikuskaritzaren ondorioak.
Enfrentando sus temores, algunos lo hacen con balas, otros con canciones, con religiones, ritos que aúllan. Bailamos en silencio y que nuestro cuerpo fluya. Soñaba con familias y con cultura, soñaba que en el mundo no haya dictadura, que la razón reemplace de una vez violencia. Soñaba con el día de nuestra independencia, que esta canción pueda volver su manifiesto y que lo
Edonola ere Larraitz Ugarte Aldundiko bozera maila garbi utzi du orain 13 urte, gainbegiratu gabe utzitako operazio baten ondorioz iritsi dela Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren ebazpena baliogabetu eta Kutxabanken alde egiten duen hau. Alegia Foru Gobernua eta Ogasuna bera EAJaren esku zeuden garaiko auzia dela, naiz eta ondorioak oraingo diputazioak sumatuko dituen. Gipuzkoarentzat oso albiste txarra da adierazi zuen atzo Aldundiko bozeramaileak. Diputazioa epaia aztertzen dabil oraindik, besteak beste Espainiako Auzitegi Gorenaren ebazpenari elegitea jarriko dion edo ez erabakitzeko. Baina behinean Ugartek argitasunez azaldu zuen Ogasunarentzat berri mingarria dela. Itzuli beharreko kopurua handia delako. Gipuzkoak 30 milioi euro galduko ditu 2021 urtean, Ogasunean gainbegiratu gabe utzi zen operazio horren herentzia orain pairatu beharko du, dio diputazioak. Orduan, Roman Sodupe zen aldun nagusia, Antxon Market, Ogasun diputatua, eta Victor Bravo, Ogasun zuzendaria. Eta batean ikuskaritza orokorra egin zitzaion kutsari Victor Bravo Ogasuneko zuzendaria zenean. Bravok bere gain hartu zuen ikuskaritza horretarako aldaketa batzuk egin ostean eta arkontzat eman zuen kutsak diseinatutako operazioa. Giltzarria da hori Madrilgo epaitegiaren ebazpenean. 2006an berriz ikuskaritza zehatza egin zitzaion Repinves sozietateari. Kutsak, Lakaixak eta Kaixa Kataluniak osatutako sozietatea Repsolen akzioen 5% kudeatzeko. Hor sortu zen zerga zor berria ikuskaritzak atzeman zuelako etzegoela baleko arrazoi ekonomikorik operazio guztia zergak arintzeko besterik etzela egin. 2011an Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoi eman zion Ogasunari, baina orain Gorenak Bravoren kudeaketari heldu dio aurkakoa esateko, forma aldeko akats bat azpimarratuz. Aldundiaren ustez larria da kutsak zerga ingenieritza egitea zergak ez ordaintzeko. Horrek erakusten du ez duela izan herritarrekiko eta lurraldearekiko konpromisorik. Sindikatuen zenbaketaren arabera dagoeneko 113 langile hil dira aurten, atzo, eta herenegun hildako biak kontatuta. Lan istripu hilgarrien zerrendan sartu zen atzo helduaingo baso batean, pinuak mozten ari zen langile rumaniar bat, Leitzarango Aranean, Berastegi eta helduain artean izan zen. Zuhaitz bat gainera erori zitzaion Pagoaga mendi lanak enpresako beharginari, eta larrialdi zerbitzuek ezin izan zuten haren alde ezer egin. Deban bizi zen eta 46 urte zituen, haren aurretik beste langile bat hiltzen herenegun gauean eskirotzen. Iazko urtea etzen aurreko urteak bezain txarra izan lan istripuetan hildakoen kopuruari begira. Alare aurtengo lehen hiru hilabeteak betegabe daudela jadanik 13 behargin hildira beharrean eta iazko kopurua gainditzeko litzateke gaur arteko istripu hilgarrien erritmoa aldatuko ez balitz. Gainera kaskagarria da aste gutxien buruan lan istripuen nondik norakoak errepikatzea. Adibidez, otsailaren 8an Antzuolan baso mutil bat hiltzen pinu bat gainera erorita. Leitzaranen hildako langileari gertatutako gauza bera. Bestalde atzo jakin zen 2013ko irailaren 18an G-62 errepidearen eraikuntza lanetan ari zela hiltzen beharginaren kasuan akusazio gisa aurkeztuko dela Gipuzkoako Foru Aldundia. Bergarako epaitegi batean aurretirazko diligentziak daude martxan eta prozedura horretan aurkeztuko da Aldundia herri akusazio gisa. Lan ikuskaritzak bere txostena kaleratu du jadanik, istripua eragin zuten arrazoien inguruan, eta aurretik ere osalanek atera zuen berea, eta biek adierazi zuten kriminalitate zantzuak egon daitezkela, hainbat arau hauste larri gertatu zirelako. Txosten horietatik ondorioztatzen da urratu ahal izan zela langileen segurtasuna eta osasuna babesteko betebeharra. Zigor kodeak 316. artikuluan tipifikatutakoa. Kasu horretan ekintzen erantzunkizuna duten arduradunei dagokien zigorra jarri beharko litzateke, akatzen berri izan eta konpontzeko aukera izan zutelako. Aldundiak uste du bere egitekoa dela kriminalitate zantzu horiek argitzeko eskura dituen tresna guztiak erabiltzea. Larraitz Ugarte Gipuzkoako Diputazioko bozeramaileak atzo azaldu zuen, ezinbestekoa dela lan istripu guztietan erantzunkizunak argitzea. Eta erakundeek ardura erakutsi behar dutela. Erabaki honek argi erakutsiko du Aldundiak lan baldintzak betetzearen alde duen konpromisoa. Ugartek gogorarazi zuen, Diputazioak istripua gertatu ostean kautelazko neurri gisa, Abaia enpresa deskargako lanetatik kanpo utzi zuela. Argi geratu da Aldundiaren bozeramailearen ustez enpresa horrek erabiltzen zituen makinak ez zeudela egoera honean eta arriskutsuak zirela eta erabaki hori egokia izan zela. 1960-1966 bitartean, Errenteriako Paisa lantegian lan egin zuen Maria Teresa I.C. Bakelita piezak leuntzen zituen eta pieza horiek amiantoa zuten. Hautsura, arnasteak pleurako mesotelioma eragin zion, eta 2012ko martxoan hil zen. Urteak pasatu dira lantegia itxi zenetik, baina haren jabe egintzen Aircross barkatu multinazionalak 83.600 euroko kalte ordaina eman beharko dio alargunari, eta beste 9.300 eurokoa alabari. Asbiamie elkarteak enpresaren jarrera salatu du, epaiketan saiatu baitzen gaitza herentzia genetikoak eragindakoa zela azaltzen. Hildakoaren aitak bere biriketako minbizia izan zuelako. Halaber, Aircrossek esan zuen beste enpresaren batean lan egingo zuela amiantoarekin, naiz eta haietan minerala erabili izanaren inongo frogarik zegon. Nanterreko epaitegiak ostegunean jarrita dauka epemuga Zebital taldeak bere eskaintza egin dezan. Frantzian 1200 lanpostu sortuko lituzke, aurretik ordea Donostiako epaitegiarekin konpondu behar du Frantziako markak erosteko. Isilean, baina negoziazioetan ari dira alde guztiak eta baliteke gaur zerbait jakinaraztea. Agor branden egoera ari gena.
Yeah.
bueno, kirolei begiradatxo bat ere, Antoine Griezmannek ukatu egin du Paris Saint-Germainek hitz egin edo sinatu duenik. L'Equipe Frantziako kirol egunkariaren arabera Realeko jokalariak akordioa lortu du jada Paris Saint-Germainekin datorren sasoitik aurrera han jokatzeko. L'Equiperen arabera jokalariak Realean irabazten duen soldata alako 3 irabaziko du. Loiolako tren geltokiko lanek ikamika pizten jarraitzen dute. Loiolako auzo elkarteak eskatuta Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkarrako bozeramaile Ernesto Gasco azalpenak eman zituen atzo Loiolako kulturetxean. Garraio sailburu orde zenean obrak zergatik ez zituzten gauzatu esplikatzeko. Hain zuzen ere 2010ean Gasco bera eta orduko alkate Odone Lortza auzora hurbildu ziren biaduktoa 2011an bukatuko zutela eta geltoki berria 2013erako abian egongo zela jakinarazteko. Lanak hasi egin ziren, baina gaur egun geldirik daude. Proiektua egia bihurtzeko oso urruti dagoenean. Izan ere Eusko Jaurlaritzak dirurik ez du aurreikusi aurtengo aurrekontuan auzotarrei eurei joan den otsailean bilera batean jakinarazitakoaren arabera. Ernesto Gasco azaldu zuen eurek beti bultzatu izan dutela biaduktoa eta Euskotrenen geltoki berriaren eraikuntza eta aurrekontuetan beti aurreikusi izan dituztela diru kopuruak proiektua aurrera eramateko. Proiektua esleitu zutela ekarri du gogora eta sozialistek egitasmoa mai gainean utzi zutela Eusko Jaurlaritza utzi behar izan zutenean. 2012ko abenduan izan zen hori Patxi Lopezek Iñigo Urkulluri lehendakaritzaren lekukoa pasa zionean. Hori bai, Gaskok onartu du aurreikusitako epeak betetzea ezinezkoa egin zitzaiela euren legebiltzaldian. Arazo tekniko batengatik lanak egin ahal izateko, Ainarbek kudeatutako ponpak eta estazioak kendu beharra zegoen lehenengo. Egungo egoerari dagokionez, eurak ere engainatuta sentitzen direla esan du Loiolako tren geltokiko lanak egiteko dirua egongo zela pentsatu zutelako. EAJ-arekin 2014ko aurrekontuak Gasteizen hitzartu zituztenean. Loiola Herrera zatirako 7,5 milioi euro zeudela aurreikusita adierazi du eta zati horretan Loiolakoak ez diren gainontzeko azpigituren lanak eginda zeudela ikusita, diru hori Loiolako geltokiko lanei jarraipena emateko erabiliko zutela pentsatu zuten. Horren bestez, eurentzat ere Eusko Jaurlaritzaren erabakia ezustea izan dela azpimarratu du Gaskok. Jaurlaritzak azaldu beharko du zergatik aldatu duen iritziz, esan du. Auzo elkarteko lagunek ere hitza hartu dute eta nabarmendu dute iazko ekainean Eusko Jaurlaritzaren aldetik jakinarazpen bat jaso zutela. Tren geltokiko lanentzako dirua egongo zela ziurtatuz. Esanak esan, Loiola kulturetxean bildutako auzotarrek nabarmendu dute bizilagunek direla kaltetuenak. Bakoitzak bere bertsioa kontatzen duen bitartean lanak geldirik daudelako. Eztabaida horretan Gaskok esan du aurrerantzean gertatuko denari eman behar zaiola garrantzia. Loiolarako dirua egotea, bai ala bai, lanekin jarraitu ahal izateko. Aurten dirurik egon ezean eta 2015ean egoera berdinean egonez gero, eskandalu bat litzateke, aipatu du Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrako bozeramaileak. Eta gaia, osteguneko udal batzarrean jorratuko dutela aurreratu du. Bi erakunde adierazpen egongo baitira bozkatzeko. Donostiako udal taldeek Jaurlaritzari lanekin jarraitzeko eskatzeko orduan batuta egon behar dutela berretsi du, iazko udalbatzar batean egin zuten bezala. Zentzu, honetan Bilduren erakundea adierazpena babestuko dutela iragarri du. Baita, Partido Popularrak bozkatzeko proposatuko duen testu ere. Atzoko bileran, Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrako zenbait ordezkari hurbildu ziren, Gaskoz gain Denis Itxaso eta Susana Garcia Txueka zinegotziak tartean. Jaurlaritzan lanean izan zen garraio zuzendari Mikel Diezek ere eman zituen azalpenak. Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrako bozera maileekin batera.
Zutako gizartearen aldetik ez du nahi zuta, ez du nahi zuek nire modura bizitzea izatea zuek izatea badatoren izatea libera tu mente piensa diferente busca tu verdad no de que te la cuente la escuela te enseña la calle se aprende. Como yo te la vende, estudia lo máximo, pa' saber lo mínimo, trabaja con ánimo, por un sueldo ínfimo, pero por favor, ay no dejes de ser tú mismo, de ser tú mismo, hey. Vete si es que no te enterraría, y se me requiere mis falsuras. De casa y enfrente de tu puerta no tiene luz ni agua. Imparte lecciones sobre economía, pero ¿qué se hace si falta la comida? El pueblo se cansa de tanta hipocresía, de tanta hipocresía. Vete si es que no te
Kultur tartean sartuta Donostiako musika eta dantza eskolak eraikin berria izango du datorren urtearen hasierarako. Tabakaleraren parean egongo da. 1045 metro kuadroko tokia izango du, lau aretotan banatuta, eta dantza irakasteko besterik ez da erabiliko. Juan Carlos Izagirre alkateak adierazi duenez. Orain 400 dantza ikasle dauzka eskolak eta gehienez 140 har ditzake. Eta orduatak eta hogeita lau minutu ditugunean eguerdiko ahotsa magazinean aurrera egingo dugu, notiziez betetzen dugu beti irratsaio badakizue. Eta, bazken orduko berriren bat edo beste aipatzeko badaukagu trafikoari begira. Adibidez, Irunen errepide irtera bat izan da istripoa, beraz, AP8an. Como yo te la vende, estudia lo máximo, pasa. Datorren igandean martxoak 30 hirugarren berdebidea lasterketa dela eta goizeko 10etatik 11etara bitartean Debusen honako lineen ibilbide eta geltoki aldaketak egongo dira. 8. linean Gros Intxaurrondon, 9. Higia Intxaurrondon eta 29. Intxaurrondo hegoaldean. Eta baita ere 13. linean Altzan.
Kilómetro de casa y enfrente de tu puerta no tiene luz ni agua. Imparte lecciones sobre economía, pero ¿qué se hace si falta la comida? El pueblo se cansa de tanta hipocresía, de tanta hipocresía. Vete si es que guten de la ría.
Earki ba, bazen gaurko lehenengo gaia jorratzera berrirakurtzen izeneko tailerraz arituko gara gaurko eguerdiko ahotsa magazinean.
DJ!
Jon Benito eta Beñat Sarasolari iruditzen zaie arte disiplina batzuk modu abanguardistan landu izan direla arte lekun. Hainbat gai jorratzean, baina literaturarekin ez dela alakorik egin Gipuzkoan.
Etapos gutxi daukazu zuk eskaintzeko Baina zuk indar bat egin ozean Itxas mareak ez zaitu aurkituko
Bai, badakite probintzian badaudela literaturarekin lotutako hainbat esperientzia, literaktum, herrietako literatur tertuliak eta bar. Baina pentsatzen dute artearen beste disiplinen moduan, literaturak ere eduki dezakeela abanguardia izateko aukera, utxune bat betetzeko abagunea. Horri bide egiteko intentzioarekin sortu dute Memory Dump kolektiboa eta berrirakurtzen zikloa izango da haren lehen egitasmoa.
DJ!
Urtea amaitu bitartean gauzatuko dute Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean 8 egunetan. Horietako bakoitzareko artista bat gonbidatuko dute eta liburu bat hautatzeko eskatuko diote.
Etapos gutxi daukazu zuk eskaintzeko Baina zuk indar bat egin ozean Itxas mareak ez zaitu aurkituko Ez zaitu aurkituko Ez zaitu aurkituko
Sometimes you like me Sometimes I like you Sometimes I need you Sometimes you need me Sometimes you like me Sometimes I love you Sometimes I need you, sometimes you need me.
Artista gonbidatuko dugu obra horrek sorrarazi diona azaltzera. Sentipen horiek izan daitezke emozionalak, intelektualak, artistikoak eta barra azaldu zuen Benitok atzo aurkezpenean. 45 minutuko saioak izango dira, liburuaren egilea aurkeztuko dute aurrena, eta gero obra bera laburtuko dute asteko.
Sinoa eta bakarrik nago Ubeldura gorputzen josi dizkidatelako ezin gehiago Berriro bakarrik nago
Baina librea da proposamena Benitoren esanetan.
Berari aski da esateko ez diotutziko
Bihar zikloa irekiko duen berrirakurketan esaterako Sarasolak Alberto Moyano kazetaria lehen gonbidatua elkarrezkatatuko du. Mariluz Esteban antropologo eta idazlearena berriz hitzaldia izango da eta Koldo Almando zinemagilarenak eta Maialen Lujanbio bertsolariarenak performatiboak antolatzaileen esanetan.
Irakutsi dit, naizen bezala ona zen.
Denak adibidez bideo bat egingo du.
Ikodit, naizen bezala maitatzen. Denborak irakutsi dit, naizen bezala ona zen. Bizitzak erakutsiko dit, naizen bezala maitatzen.
Say, my love for you will never die, it's stronger every day. No one, no fuss, no one, no fight, let us all unite.
Kolektiboko kideek ez dute zehaztu kulturuneko zein tokitan egingo diren berrirakurketak. Bakoitzaren berezitasunaren arabera hainbat lekutan gauzatu aldirelako. Behin artista bakoitzak bere berrirakurketa propioa egin ondoren, ikusentzulek beraien esperientziak partekatzeko aukera izango dute. Eta ez da beharrezkoa liburua irakurrita edukitzea, liburuak estimatzen dituzten guztientzat da. Hain zuzen, Mikel Lasa poetaren Memory Dump antologia bereziki estimatzen dutelako jarri diote izen hori kolektiboari. Koldo Michelena eta Artelekurekin batera gauzatu dute lehendabiziko egitasmoa. eta Sorasolaren esanetan, haien asmoa da gehiago prestatzea.
Cause I want to dance with you.
Gipuzkoan egiten ez diren ekintzak egin nahi ditugu. Garazi López Etxezarreta, Gipuzkoako Diputazioko Kultura Zuzendariaren iritziz, Artelekuren jatorrizko asmoarekin oso lotuta dago memory dumpen proposamena. Artearen sorkuntzaren inguruko hausnarketa eta eztabaida jendarteratzea proposatzen duelako. Memory Dump kolektiboak beraz berrirakurtzen tailerrak antolatzen ditu eta egitaraua oparoa da. Bihar Alberto Moyano kazetaria La Promesa Friedrich Durren matena gazteleraz egingo dute. Apirilak 8an Maialen Lujanbio bertsolaria Akinos Vemos John Bergerrena euskaraz. Maiatzako 29an Mariluz Esteban antropologoa eta idazlea La Mujer y la Madre Elizabeth Badinterrena euskaraz. Ekainak 19an Koldo Almandó zinemagilea Conquista de lo Inútil Werner Herzogena euskaraz. Iraiak 25an Maite Arroita Jauregi Mursego musikaria Historia de Gloria Amor, Humor y Desamor Gloria Fuertesena euskaraz. Urriak 30ean Itziar Okariz artista Una Habitación Propia Virginia Woolfena euskaraz ere. Azaroak 27ean Ander Izagirre kazetaria Si me permiten hablar Moeta Bietzerrena gazteleraz izango da hau. Eta abenduak 11ean azkena Angel Lertxundi idazlea Harri eta Herri Gabriel Arestirena euskaraz. Guztiak Koldo Mitxelenan arratsaldeko 7:30etan izango dira.
Heldu da garaia berari aski da esateko enau berriz joko. Berriro bakarrik nago, aldapa gehiagin ganditzeko. Eta ezin dut gehiago, denborak erakutsi dit, naizen bezala ona zen. Bizitzak erakutsiko dit, naizen bezala maitatzen. Denborak erakutsi dit, naizen bezala onartzen. Bizitzak erakutsiko dit, naizen bezala maitatzen.
Bueno, ba, ordu bitarako 22 minutu falta diren hontan gaurko aurkezpen musikalera goaz. Gaurko protagonista musikalak Esne Beltza taldekoak ditugu. Gora diska kaleratu berri du Esne Beltza taldeak. Badakizu Esne Beltzan taldekide dexente ditugula. Xabi Solano da ahotsa, trikitixa, gitarra akustikoa, gitarra elektrikoa, ukelelea eta oinarri elektronikoak sartu dituenetako batek. Bat! Baita ere, Zigor Lampre DZ samplerrak eta eskratxak. Pello Korrotxategi teklatuak eta akordeoiak. Jon Mari Beasain, gitarra elektrikoa, klasikoa eta panderoa. Aitor Zabaleta basua. Sergio Ordóñez Patxuko, ahotsa eta guiroa. Jon Elizalde Jon Tron, tromboia. Aritz Lombide, lombi trompeta. Oier Zeberio, saxo tenorra. Iban Zugarramurdi bateria, Jon Garmendia txuria hitzak eta Jon Amollebieta Amallo koordinazioa. Everywhere you go, my woman, yeah, my eyes on you, 'cause I want to dance with you. Kolaborazioak izan dituzte noski, Igor Ruiz Fino saxo tenorra eta baritonoan, Oskar Banas gitarra akustikoa eta elektrikoan, Xabi Azkarate perkusiotan, eta Alos Quartet ere bai, Xavier Zeberio biolina eta moldaketak, Francisco Herrero biolina, Lorena Núñez biola eta Pello Ramírez txeloa. Disko hau grabatzeko Ereño zu aldera jodute, Aieka estudiotara, Peio Gorrotxategirekin egin dute lan. Baita ere, Lapurdiko badozen egon dira, estudio Pascal Etxeparen. Pascal Etxepare bera noski teknikaria izan delarik. Eta Mala Rodríguezek sortutako ahotsak, estudio 1969an grabatu dira. Bost gora beraien zigilu propioak kaleratzen du amazazpi abestiz osatutako disko berezi hau. Demorak erakutsi dit naizen bezala ona zen, bizitzak erakutsiko dit naizen bezala maitatzen. Ditugu kolaborazioak Little Pepe gere lan eskua sortu du, Mala Rodríguez esan dugun bezala, Adria Salas, La Canija, Zuloak, Jeff Rofredo, de Agrolitesekoa, Malena D'Alessio, Kontrakantxa taldeko Fino eta Benaz, eta taldearen aita bitxia, behiaren esnebeltza jeitsi zuen lehena, Fermin Muguruza. Usti horien laguntza izan dute diskoretan. Night and day with a romp, no play, no matter what the world may say. My love for you will never die, it's stronger every day. No want no fuss, no want no fight, let us all unite. Let us all unite. Bost gora beraz de disketxa kaleratuta, kalean dagoeneko esnebeltza taldearen lan berria, eta gora izen horrekin utziko zaituztegu bertako kanta bat. Batekin, hain zuzen ere, lucharemos izeneko abestia, la pegatinako Adria Salasen laguntzarekin, la kanijaren laguntzarekin, hortxe izango entzungo dugu, segidan esnebeltzako gora, diskoretako, lucharemos abestia. Eguerdiko hau txamagazinean jarraitzen dugu, eta ja 10 minutu falta zaizkigun honetan, agenda kulturalera salto egingo dugu.
Venga Manuel, bota bolanderi!
Bueno, ba, agenda kulturalera salto egin dugu esan dugun bezala, Esne Beltzaren musikaren laguntzarekin, hortxe dakagu bueltaka gaurkoan disko hau, eta agenda kulturalari begira, musikarekin hasiko dugu Sonido Vegetal gaur Tolosako Bomberenean 8:30. Usurbilen organo kontzertua gaur Siretan Salvatore Elizan.
Todo parece muy complejo, pero todo es muy simple. Construyendo puentes por medio de la imaginación, pedacito pedacito, pegando, vamos pegando.
Dantzari dagokionez, lehenengo berezi hartua musika eskolako dantza jaialdia gaur 7:00 herriko antzokian.
Tiempo de aportar una solución,
aunque yo te diga que no, te estoy soñando. Aunque yo te diga que no, te estoy esperando.
Eta itzaldietan sartuta Azpeitian Iparre Euskal Herria gaurko egoera eta erronkak Eneko Bidegainekin gaur 7:00 San Agustin kulturgunean. Hernanin, zoriontsua izateko entrenamendu mentala eta transgenerazionala Biteri Kulturetxean gaur 7:30. Zarautzen literatur solasaldia Jon Miranderen aurbesoetakoa gaur 7:30 Sanzenean. Eta ikusentzunezkoei dagokienez, gogoratu Donostian Nosferatu zikloa eskaintzen ari direla antzoki zaharrean. Aste azkenero pelikula bat eskaintzen da eta urtero egiten zaio norbaiti atzera begirakoa. Aurten Max Ophuls zinemagileari eskainitako zikloa eskaintzen ari dira eta gaurkoan emakume ez ezagun baten gutuna pelikula eskainiko dute. 8:00 aurrera antzoki zaharrean aste azkenero egiten den bezala Nosferatu zikloa gogoratu Max Ophulsi begirakoa. Emakume ez ezaguna baten gutuna gaur. Eta honen bestez gaurko agenda kulturala amaitutzat emango dugu.
Zor, bukatu da tximuena itxumutu gor, atzatu jendearekin taizan bizkor, honok agintzen du, honok, nor, nor.
Agenda kulturala amaituta gaurko irratsaiaren azken minutuak erabiliko ditugu, eguerdiko ahotsa magazine hau agurtzeko. Amabi iterditan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez.
Bimia
Azken orduko berri horiei dagokionez, bueno, ba, dato bat emango dugu.
Nork agintzen du, hemen eta hor, nork agintzen du.
Autobus zerbitzuaren inguruko konpentsazio hitzarmena sinatu dute Foru Aldundiak eta Donostiako Udalak. Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak eta Larraitz Ugarte Mugikortasun eta Bide Azpiegituretako diputatuak eman dute bi erakundeen arteko hitzarmenaren berri gaur goizean. Lurralde busek hiri barruko garraioak egiten ditu hainbat ilineatan. Bezer horiek, debusi dagokionez, Gipuzkoako Foru Aldundiak Donostiako Udalari konpentsazio bat ordainduko dio, eragindako diru galererengatik. Gipuzkoako garraio agintaritzak bataz besteko tarifa bat kalkulatu du, erabiltzaile kopurua aztertuz. Emaitzaren 180 izango da, Aldundiak ordainduko diona Donostiako Udalari, hau da, lurralde busek berez, debusenak lirateken bezeroekin irabaziko lukeenaren 180. Gehienez, 650.000 euro ordainduko ditu Aldundiak, urte bukaeran egingo dute ordainketa. Orduan jakingo baitute zehatzmehat zenbat donostiarrek erabili duten lurralde bus hiribarruko ibilbideak egiteko. Hitzarmenak urtebeteko epea izango du eta datorren urtean berrikusiko dute. Bi ordezkariak bat etorri dira garraio publikoaren garrantzia azpimarratzean, krisi garaian egon arren ez dugu murrizketarik egin, areago garraio zerbitzua hobetzeko adostasun bat lortu dugu eta bide batez urte luzez irekita egon den auzi bat istea lortu dugu, esan du Juan Carlos Izagirrek. Larraitz Ugarteren hitzetan berriz, herritarrek ez dute erakundeen arteko ikamiken ondorioak pairatu beharrik. Diputatuak azaldu duenez, lurralde bus eta debusen arteko bikoizketak bi irtenbide zituen. Lurralde busek hiri barneko zerbitzuak emateri ustea edo galeren konpentsazio bat egitea. Dudarik gabe, bigarren aukera onetsi dugu, herritarrei zerbitzuak gutxitzea ezpaita bidezkoa esan du Ugarte. Donostiako hau 9 lineari eragiten dio hitzarmenak, donostiar askok ohituraz lurralde bus erabiltzen dutela esan du Ugartek, eta haieten Hernanitik datorren autobusa edo Antiguan Zarautz eta Tolosatik datorren autobusa hartzen duten herritarren kasua jarri du adibidezat. Urtebete igaro da mugi txartela abian jarri zutenetik, hainbat garraio bide txartel bakarrarekin erabiltzeko aukera ematen duen txartela. Debusek 27.700.000 erabiltzaile ditu, baina 1.000.000 erabiltzaile galdu ditu azken urtean. Galera hori faktore askok eragin dezaketela argitu du Izagirrek. Oinez edo bizikletan mugitzen diren herritarren ugaritzea, krisi garaia, topoaren zerbitzuak hobetzea, lurralde bus ez da beraz debusen erabiltzaileak gutxitzearen eragile bakarra. Dena dela, datu horiek erabiliko dituzte, Foru Aldundiak egin beharreko konpentsazioa zehazteko erreferentzia gisa. Gaur lortutako hitzarmenari esker urte bukaeran erabiltzaileen datu errealak izango dituztela, esan du, Izagirrek, eta horrek akordioa eta batez ere zenbatekoa zehazten lagunduko omen du. Azken orduko datu horrekin beraz... Irratsaieren amaierara goaz... Eguerdiko ahotsa magazina izan da hau, eta aste azken ta ostegunero entzun gaitzak ezuetan Jakun Irratian. Bihar hementsi izango gaituzue berriro ere, 12:30 puntu-puntuan gogoratu biharkoan. Fernando, reincidentes taldeko Fernandoren elkarrizketa izango dugula berriro ere, bueno, ba, kontzertua dute asteburuan eta duela aste batzuk egin beharreko elkarrizketa bertan bera utzi genuen gaixotasunagatik, biharkoan helduko digu horri. Mil esker entzule izan dako guzti guztia, eta egun polita izan, ondo segi, agur!